Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Produzioni Talà da Tal Cristofri,
il programma o
il cartelluni Tal Cristofri. Dinia edizioni we had nine clita zero
i gifiri dwari il cartelluni
di waslu al hat 30 dicembre 2012. Xinuma il-kartelluni? Xinuma il-Kristofri?
Il-kartelluni huma tlet diċiduri qosra li noħorġuhom fil-ġimgħa u jkunu wieħed imnebbaħ mill-Vanġelu tal-ħadd, wieħed kwotazzjoni minn xi ħadd magħruf u wieħed qawl Malti.
X'isir mill-kartelluni?
Jidru fuq l-internet, fuq il-siti Radio Kristofri 1 u Radio Kristofri 2 li titħol għalihom mill-Google u jiġu stampati fuq karti A4 u jitwaħlu fiskejjel, knejjel, saqdiet, kazini, ħwienet u n-nies jitolbu għomna u jwaħluhom mal-ħġiġ tat-tieqa.
U il-Kristofri, xinuma?
Huma għaqda ta' ispirazzjoni kattolika li barra il-kartelluni u siti fuq l-internet għandhom programmi fuq sitt stazzjonijiet lokali tar-radju u barra dawn jorganizzaw attfal u żgħażagħ, futbol, atletika, jiem ta' ħajja komunitarja u ħarġiet rekreattivi, edukattivi u kulturali. Se n-organizzaw ukoll is-safar.
Karnu Muskat jaqra s-silta u wisegwieħ Patri Alfred Sacco Salizjan bil-sibijiet tiegħu.
Is-silta hija mill-Vanġelu ta' San Luqa kap 2 versi 41 sa 52.
Il-kartellun u Ġesù ta' 12 sena jgħallem. Kienu il-ġenituri tiegħu imorru kull sena Ġerusalem għall-Lar Lejt. Meta kellu 12 sena telew kif kienet id-drawwa tal-lejt. U meta għaddew dawk il-jem u reġgħu lura baqa' it-tifel Ġesù Ġerusalem u l-ġenituri tiegħu ma kinux jafu billi min għalihom u kien ma dawk li kienu mexxin magħhom. Wara jum mixi bdew ifittxuh qalb il-qraba u dawk li kienu jafuhom. Meta ma sabuħx, reġaw lura lejn Ġerusalem ifuċċuh. Wara ftit jiem sabuħ fit-tempju bil-qeda f'nofs l-orrif jisa' magħhom u jistaqsihom. Dak kollha li kienu jisamgħuh kienu maġbin bid-den u bit-twiġbiet tiegħu. Malli rah iddexu u qalt l-ommu ibni. Għaliex għamiltinna hekk, ara missierek u jien mollijin qegħdin infittxu. Allhom, għaliex qegħdin fittxuni? Ma tafux li jien għandi inkun fid-dar ta' missieri, iżda huma ma femux il-kelma li qalilhom u niżel magħhom u ġiena żered u kien taħtom. Ommu kienet iżomm dan kollu f'qalba. U Ġesu kien ġej il-qudiem fil-erf, fil-tur u fil-grazzja ta' Alla u mal-bnedmin.
Patri Alfred, din kwistjoni ta' Ġesu ta' 12 sena, kien iż-żmien meta Ġesu jista' jibda jmur ar-rasu, mhux bil-forsi jkun ma missieru ommu?
Mhux eżatt le. Meta tifel ludi la saf l-età ta' 12 sena, il-familja fil-kemm il-ġenituri għandhom l-obbligu it-tifel tagħhom jinċeruh fit-tempju tagħna li kien biss Ġerusalem. F'kemm mora Ġesu mhux għax issa wasal 12 sena jista' jabad joħroġ mid-dar jagħmel li jrid. Daqslu t-tfal tagħna fil-fatt anke jek saqlu kważi 16 għandek l-ordni li fil-fatt iżommhom taħt l-għajnejk. Għalhekk Ġesu mar flimkien mal-ġenituri tiegħu Giuseppi u Marija u mar ġewwa Ġerusalem f'hemmhekk. Għall-ewwel darba wara li daħluh għalbiex jippreżentaw, imma meta issa li issa sar nieħdu adolexxenti, kien hemm l-obbligu jinxerix ruħu fil-komunità kbira tal-lut.
Bħala rispett lejn il-ġenituri tiegħu, kellu għall-inqas jgħid illum jew il-missieru ara sawar raftit, samur saw.
Il-fatt mhux jisamwar raftit, meta ġissur ngħidu aħna intilef, u Marija u Giuseppi ma sabuħx, tittara il-ċirkustanzi ta' dak iż-żmien kif kienu jivvjaġġaw. Dawn minn Nazaret kienu jivvjaġġaw bħala grupp ta' nies, se jkunux 12, 15, 20, 50, ma nafux kemm. Ma żgur Marija u Giuseppi ma marrux ma Ġesu wahedhom. Issa meta waslu biex huma jtemmu id-dmiriet tagħhom fit-tempju, allura il-grupp ftiehem li se jtulqu lura lejn Nazaret. Issa dan huwa nuqqas taħtejjin li ħafna drabi jiġri fil-familji tagħna. Nuqqas taħtejjin li huwa allura xi ħaġa li wieħed iħoss illi meta Ġesu ma sabuħx wara ġurnata mixi u Marija u Giuseppi fiċċoh forsi kien rabatom u ma sabuħx kellu mmorru lura lejn Ġerusalemm. Dak ifisser ġurnata f'vjaġġ lejn Nazaret. Meta non sabuħ lura lejn Ġerusalemm. Kemm mara jumejn qalba sewda u mħassbin sar minn dan li nbieleh Ġesu.
Issa meta Marija kellmet lil Ġesu, għandlu għax għamilt inna hekk, ara missierek u jien inkwetat infittxuk. Marija fil-kliem qalet uriet il-primat tar-raġel fiż-żwieġ. U dal-primat tar-raġel jidher ukoll f'San Pawl l-Efesini kap 5 il-miż-żewġin huma bħal Kristu u l-Knisja. U anke wkoll meta deher l-Anġlu fil-ħolm lil San Giuseppe
biex jaħrab għall-Eġittu.
Għax irodi jrid joqtlu deher lilu u għal ejja mmorru, allura hemm il-primat. Xieder lek dwar din il-kultura illi għandna fl-Iskrittura u nittama wkoll fil-Knisja.
Ekku, fatt li il-raġel, għantu jaddat primat tal-raġel, illi fil-sistema ludija, il-raġel għal-kem Giuseppi ma kienx il-missier
għanaj
propja naturali ta' Ġesu, ma kien potattif. Marija tat nedu għana il-dritta li il-missier, missierek u jien għonet infittxu. Ta' sibx li digħet faċli, kemm għal Giuseppi, li kellu responsabilità kbira li juħsib dan it-tifel speċjali, tinsiex li għalhom kien speċjali. U maraw fin-nattività x'ġara ma ġarax, ġifieri f'kemm oħra kien jafu dan it-tifel, rajt, ikk forsi ma kenux eżattament jafu l-kunċett ta' divinità ta' dan il-bniet, ta' dan il-kellum, minimala, ben alla, rraj, imma zgur kien speċjali. L-inti l-filom, ma' jafux fejn, ma' tista' timmaġna il-qalb tagħhom kif inafset, għax huma jisu naqsu l-obligu li jgħidu ħsiemu.
U fil-fatt Ġesu ċanfara, u fiċ-ċanfira l-bita' Ġesu lill-ġenituri tiegħu u lilna wkoll. Jista' jkun li hemm xi ħaġa li aħna kif għamlu l-ġenituri tiegħu fiċċew lill-Ġesu fejn ma jistgħux isibuh u ma fiċċewx il-Ġesu fejn iktar li jistgħu isibuh.
Jidher biċ-ċar il-lonet meta huma fiċċoh wara ġurnata mixi. Għanqas hekk tidher mill-iskrittura wara li huma mxew għaretu fiċċoh għal-għal-għal, ġisġiġ dan ikun kun grupp, meta fuma fiċċoh ma sabuħx, sabu li fil fat Ġesu baqa ximkien, fej, san fiċċoh għal. Imma ma marru li Ġerusalem, inti mux jek kontu għamme kiku. U fej fiċċoh, fiċċoh fil-tempju. U sabuħ emmek, jitkellem, għarad, ma l-orrif ta' tempju. U fil-fattu ma stess l-orrif ta' tempju, baqa un-istazma, blef ta' dan it-tifel. Ma Ġesu għal kemm il-Marija għalla ma kontu stafu. Jiet nkun fid-dar, fid-dar ta' missieri, għax Marija bdiet tara f'dan il-tifel u speċjali. Kien fid-dar ta' missieru, missieru għad-dinja kien Giuseppe, il-Mossu d'Axxa. Imma fir-realtà Marija kienet taf. U għalhekk ma għadtu xejn iktar, ma tagħtux ngħidu aħna xi erba' kelmiet kif probabilità kif ikun ġenituri oħrajn kienu jgħiduli.
Aħna, biex nfittxu Ġesu fil-post, ovvju, fejn żgur insebuħ, fejn ħanfittxuh?
Aħna l-Ġesu l-għin nisa nfittxuh, il-Tempju tagħna, hemmhekk l-ewwel, fl-Ewkaristija, importanti ħafna. Imma Ġesu ma jinsabx biss fit-Tempju tagħna, fil-Quddisa, jinsab ukoll fil-qalb ta' kull wieħed minnha. Għax wara kollox Ġesu qiegħed magħna kontinwament. Jekk aħna mingħajr tagħna rridu u nixtiequh. Jekk kien il-Ġesu ma nixtiequx fil-ħajja tiegħi, allura f'dak il-każ dik ħaġa oħra. Nittamaw li kull wieħed waħda minna li nitbillu nfittxu fl-Ewkaristija. L-Ewkaristija hija importanti ħafna. Nisrani bla Ewkaristija ma nistax nifhem kif jista' jiena jgħix għax hu stess qalilna. U jekk aħna nfittxu Ġesu fl-Ewkaristija, mbagħad Ġesu se jibqa' fil-qalb tagħna. Ma tul il-ġurnata, ma tul il-ġimgħa, ma tul il-ibkor ta' ħajjitna.
Francesco Pio Attard ikellimna dwar it-tieni kartellum li hu kwotazzjoni minn William Shakespeare.
It-tieni kartellum hu
kemm fqar huma dawk li m'għandhomx paċenzja. Li ma ferita għad fiqet jekk mhux tfit ftit.
Għandhom in-nies paċenzja.
Għalkemm il-kelma paċenzja nużawha ħafna, fil-verità ftit huma dawk li tassew għandhom paċenzja. Fid-dinja tal-lum illi saret dinja maġla fejn kulħadd kemm għandu sabar jistenna xi ħaġa imma kulħadd irid kollox issa f'dan il-mument, il-paċenzja qed issir virtu iktar prezzjuż u iktar rari.
Minn fejn jiġi dan ir-rigal tal-paċenzja?
Huwa domandi għati Alla, għax qabel xejn huwa Alla li juri ħafna paċenzja mal-bniedem. Minkejja li l-bniedem spiss lil Alla ma jirrispettaħx, anzi jipattilu l-ġejd b'deni. Alla għandu paċenzja ta' ġob kif ngħidu. Alla jistenna bis-sabar kollu li l-bniedem jerġa' lura. Din hija xi ħaġa li tidher fl-istorja kollha tas-salvazzjoni. Alla li bil-paċenzja kollha jistenna li l-bniedem jerġa' lura għandu.
Hemm xi parabola li tfakkrek f'dan?
Niftakar jiena fl-eżempju tipiku klassiku tal-missier tal-iben il-ħali illi wara li l-iben abbandunah. Dizzonoraħ, imma il-missier baqa jistennih dak is-sabar dik l-imħabba sakemm dan jerġa' lura. Imbagħad aħna stess fil-lingwaġġ popolari nużaw din l-espressjoni ikollok paċenzja ta' ġob.
Xi tgħidilna dwar din il-paċenzja ta' ġob?
Nafuha l-istorja ta' ġob. Ġob kien bniedem illi Alla deħmel prova biex isaffih biex jara kien xlest illi jibqa li għallejn Alla minn kien ħafna tbatija u sofferenza u provi li għadda minnhom. U ġob kellu s-sabar il-paċenzja illi jistenna, illi ma jkejjilx bil-kejl tiegħu imma b'dak ta' Alla, u Alla għalhekk li l-ġob jippremjah. Allura żgur illi l-ewwel wieħed li jieħu tant paċenzja bil-bniedem huwa Alla u jgħallimna verament x'ifisser nieħdu paċenzja b'xulxin. Alla ħares Alla ma jieħux paċenzja bina għax kieku ilna li nqridna.
Tgħidilna xi tgħid l-iskrittura dwar il-paċenzja?
Anke l-iskrittura mimlija b'ħafna tagħlim sabiħ dwar il-paċenzja. Il-kotba tas-salmi pereżempju fost oħrajn is-salm 40 jgħidilna jiena stennejt bis-sabar lill-mulej. Huwa dar lejja u sema il-karba tiegħi. Ġieli min jistenna bis-sabar u l-paċenzja lill-mulej jaġixxi fil-ħajja tiegħu żgur illi jkun ippremjat.
X'inhi l-prattiċità tal-paċenzja?
Il-paċenzja huwa rigal li rridu nużawh ukoll fil-konfront ta' xulxejn. Diffiċli ħafna sar illum il-ġurnata li jkollna s-sabar, il-paċenzja, il-ħin illi fil-kalma, illi mingħajr ħafna għaġla żejda, nisimgħu il xulxejn. Id-dinja tal-lum saret tant maġla li maħniex kapaċi nieqfu u nisimgħu, nistennew il-xulxin. Din tara meta tmur pereżempju għand it-tabib. Kulħadd ba paċenzja jekk wieħed jidħol u jsib ħamsa min-nies bil-qiegħda, kemm ma jerġax joħroġ lura għax m'għandux paċenzja m'għandux sabar jistenna. Neżaminaw ftit lilna nfusna u nintebħu m'għandhomux illi l-paċenzja qed tonqosna f'din id-dinja. Kważi kważi m'għandna sabar nistennew xejn. Tkun fuq il-computer, ikollok program idhom ma jitla u m'għandekx sabar taqbad u taħlaq kollox. Sirna f'dinja maġla niqsin minn dan ir-rigal. U allura hemm bżonn illi nerġgħu nirkupraw dik il-paċenzja illi kellhom missierijietna li kienu kapaċi jistennew, illi ma kinitx tifru strom l-idea illi għaddu ċertu ħin jistennew xulxin. Kollox irid iż-żmien tiegħu, x'hemm jiġi bl-aġla, f'salt, anzi l-affarijiet illi jsiru bl-aġla aktar x'ma jsirux sew, għattusa għaġġerija friħom jagħha tagħmel jgħid il-Malti. U verament, kollox irid isir b'ħafna paċenzja. Il-paċenzja hija karatteristika ta' dak ix-xogħol illi jsir b'intelliġenza, berf, b'attenzjoni, b'aqal, li l-paċenzja u l-aqal jimxu wieħed fit.
Tagħtina l-konklużjoni.
Naħseb illi l-virtù tal-paċenzja il-bniedem mhux biss għandu bżonnu, imma hemm bżonn illi jgħixu f'din id-dinja tal-lum anke fil-konfront tal-oħrajn. Ikollna paċenzja b'xulxin. U hekk nidraw inħobbu iktar il-xulxin u naċċettaw il-xulxin anke bid-difetti tagħna. Kemm tkun dinja isbaħ, dinja aktar ferħana jekk kulħadd jieħu ftit iżjed paċenzja b'xulxin.
Karmel Karwana ikellimna dwar it-tielet kartellun li hu għal Malti.
It-tielet kartellun hu
ħadd ma jsir ħażin daqqa.
Tgħidilna storja bħala introduzzjoni.
Meta kont żgħir smajta kemm il-darba storja li kien titratta tifel li dan kien imur bħal kulħadd l-iskola u kull fejku u da dak li kien jara li mhux tiegħu ma kienx isibha bitqila biex jaqbad u jieħdu. U daqqa seraq gomma mill-iskola u daqqa seraq lapes u mbagħad seraq pocket minn l-kuluri u mbagħad seraq xi ktieb u beda jikber u l-oġġett beda jikber. U mbagħad daħal frazzet u seraq tiġiġa tgħidilna l-istorja u ommu dejjem tieħu pjaċir b'dak li jieħu d-dar. Imbagħad wasal li tant il-vizzju daħal fih li tant li daħal f'dar għatel anzjana seraqa unqabad u weħel il-ħabs u kien għadu żmien il-forka. U qabel jagħtuh il-forka kienu jgħidu li tixtieq tgħid xi ħaġa, qalhom jew tixtieq xi ħaġa tal-aħħar u qalhom nixtieq nkellem l-ommi. U ġibulu l-ommu, kulħadd imbikkem, ħa jara l-ommu għall-aħħar darba, ħasbuh il-saja n-naqa, u daf l-istorja tgħid li floka n-naqa l-ommu jew biesa gidima f'wiċċa. U għalla għax kieku inti kont iżżomm meta kont żgħir, jiena m'inhiex hawnlu. U din meta rajt da' suġġett jiena mill-ewwel ġidi f'moħħi li da sar ħażin bin naqra n-naqra. Ma sarx f'daqqa ħażin, għax kieku ommu qatatlu mill-ewwel qatlu ħażina din ma kienx jasal fejwa san miskinu.
X'kien jgħid San George fejk dwar dan?
Eħe, San George anki fuq dan il-qawl kien jgħid. Ifmu huwa tajjeb, kien jinsisti fuq din qabel jgħid dal-qawl San George, ifmu huwa tajjeb li ħadd ma jsir ħażin jew tajjeb f'daqqa. Imma qabel kien jinsisti Dun George kien jgħid, ifmu huwa tajjeb, jiġifieri rridu ndaħluha f'rasna. Mbagħad Dun George kien jgħid iżjed, kien jgħid pereżempju, il-bniedem għandu jitbeżza mid-nubiet iż-żgħar, mid-nubiet venjani, mhux qisu ma ġara xejn, għamil nufen qisu ma ġara xejn hekk, jisnet nixtrob ta' silma, ukoll kien jgħid Dun George fuq it-tajjeb imbagħad, il-qdusija mhix ferba tiegħi, jiġifieri rridu noqogħdu attenti li ma nibdewx nagħmlu d-nubiet iż-żgħar. Imma mbagħad anke fejnu tajjeb, irridu nibdew ħalli nibnu ħaġa fuq oħra, ħalli xi darba insiru għad-disin. Għax aħna lek msejħin biex insiru għad-disin xi darba mmorru ngawdu l-Alla.
Tagħtina xi eżempji?
Eħe. Fuq dak li kien jgħid Dun George fuq l-ewwel biċċa, fuq il-ħażin, kien jgħid Dun George naħsbu meta nagħmlu xi ħaġa ħażina, naħsbu li qegħdin nagħmlu l-ħsara. Mhux qisu ma ġara xejn. Jiġifieri jiena meta tnagħmel xi ħaġa li naf li ħażina l-kuxjenza x'jiena għandi l-kuxjenza, kull bniedem għandu l-kuxjenza, anke bit-talim u din irridu niffurmaw bit-talim il-kuxjenza, ngħid isma' jiena għamilt xi ħaġa ħażina, mela l-għamilt xi ħaġa ħażina irrid nara kif se waqafha. U kien jgħid Dun George kollox jibda mill-ewwel, pereżempju jekk jiena gdibt mela hemm l-ewwel gidba, jekk jiena sraq xi ħaġa hemm l-ewwel ħaġa li ħadd. Kollox jibda mill-ewwel. Jiġifieri jekk ikun hemm it-tieni u t-tieni imma xi ħaġa beda. U allura rridu nieħdu azzjoni mill-bidu. Jiġifieri importanti ħafna. Għalhekk irridu noqogħdu attenti fil-ħajja tagħna. Mhux ngħid jiena dnibt, Dun George kien jgħid, dnibt u ma ġrali xejn. Le, ġaħ xi ħaġa ġara. Jiġifieri hemmhekk qiegħed inti x-xella fil-kuxjenza tiegħek meta tgħid dnibt u ma ġrali xejn, qishekk il-kuxjenza tiegħek qiegħda tnigżek u m'intix tagħti kasa. Għax li għad taf li dnibt, sinjalli għandek il-kuxjenza, issa li għaddejt il-maġra li xejn, allura m'intix tagħti każ il-leħen tagħna għax dak il-kuxjenza, il-leħen tagħna fina. Imma għandna dak li hu tajjeb.
Xi eżempji konsettina biex nitlu fil-prattika.
Eħe, pereżempju jiena, pereżempju, dak li hu tajjeb jiena, irrid ngħid isma' jiena irrid nagħmel xi ħaġa tajba, pereżempju, għandi ċans jiena mhu nisma' quddiesa, mhux ngħidu ieħu l-quddies obbligat għal ħadd. Mhux il-ħadd obbligat għall-quddies mela m'hux matul il-ġimgħa, għandi ċans nagħmel karità, ma nagħhomx ngħid u ieħu ħallih dak jagħmel karità minnu sinju. Jekk għandi ċans, Madre Teresa kienet tħobb tgħid. Għati, sakemm inti tibda tweġġa', jiġifieri minn tiegħek mhux miżejjed li għandek, jiġifieri dak li nagħtu miżejjed laqas inħossuh aħna. Imma jiena irrid nibda pereżempju tajjeb, ngħid isma' nagħmel minn dak li hu tiegħi jien. Jien hekk ħammur nagħmel karità mal-proxmu, mhux għax m'għandix nagħmel, flok biex noqgħod ngħaddi l-ħin, orrajt irrid ninvesti ħafna ħin, imma jiena nagħti karità iktar mill-flus u oġġetti il-ħin tiegħi. Hekk hemm naf li hemm mara anzjana da weħedha pereżempju, ngħid ħa nibda isma' darba f'ġimgħa immur inqatta' sija magħha. Insib, sija f'ġimgħa u mmur inqatagħha magħha. Jekk jiena naf li hemm xi ħadd għandu bżonn immur forsi anki naħsillu ftit l-art, nagħmel si oħra, ħan nibda mmur. Daw l-affarijiet żgħar li forsi għalihom huma xef minn flok toqgħod toħleħ ħafna quddiem it-televiżjoni, jew flok noqgħod impaċpaċ fil-vojġ, jew flok noqgħod naqra ktieb, orrajt li l-qarju tajjeb ukoll, imma nkun qed nagħmel affarijiet tajbin. Jekk jiena naf ukoll li pereżempju sejjer jiena f'xi għaqda, ngħid ara ħa nibda mmur biex jiena nibda ngħin il-proxmu tiegħi. Ħa nibda mmur biex jiena nikber fil-fidi tiegħi. Qegħdin fis-sena tal-fil. Imma qed nibda, mhux ngħid issa la nikber, issa min qalek li ħad ikber, min qalek li ħad ixjih. Għax ħafna nies jaħsbu li t-tajjeb jibda, meta inti tixjih. Nibda mmur il-qudies jien matul il-ġimgħa, meta ma jkollix nagħmel, meta jiena pensjonanti jew pensjonanta, min ta' kiddi l-garanzija li inta se tkun xi darba hemmhekk. Allura trid tibda minn issa. Il-ħażin naqtawh kemm jista' jkun malajr u t-tajjeb nibda kemm jista' jkun malajr.
Tagħmilna konklużjoni?
Eħe, qegħdin fis-sena tal-fidi. Diġa bdejna nisimgħu ħafna fuq il-fidi u ħankomplu nisimgħu ħafna fuq il-fidi. Ejjew biex nikbru f'din il-fidi. Jiġifieri biex nkunu ġeb laħajja fil-Knisja ta' Kristu. Ejja u nibdew innaqsu dawk l-affarijiet mhux ma ngħidx li ħżiena li huma ta' barra mingħu, imma dawk id-difetti żgħar li semma Dun Giorgio ukoll, id-dubi żgħar, id-dubi żgħar li forsi jinqis naqqasha mill-ċejn meta nagħmilhom. Ejja nibdew innaqsuhom. U nibda floqtik xi ħaġa li forsi Ġesu ma tantx iħu pjaċir biha, inżid xi ħaġa tajba. Jiġifieri bħal meta jiena jekk hemm tazza vojta, nibda nimlija bl-ilma ħajonqos il-vojt. U hekk fil-ħajja tagħna innaqqas il-ħażin mill-ħajja tiegħi biex jikber it-tajjeb. U jien naħseb hekk tkun l-aħjar ħaġa biex jiena nkun qed ngħixli is-sena tal-fili.
Issa li smajna spjega tal-kartelluni fit-tul iktar minn dak li jidher fuqhom. Ejjew nieħdu sem mal-Kristofri f'din il-ħidma tagħhom.
Ejja ngħidu lill-oħrajn jisimgħu dan il-programm. Ejja nisimgħuh mill-ġdid minn fuq l-internet. Kull ma trid tagħmel hu li tiggugilja Radju Kristofri 1 u Radju Kristofri 2.
Ejja nwaħlu il-kartelluni maħġieċ tat-twiqi tal-persjani mal-garaxxijiet.
Itolbuna l-kartelluni, nisluhom minn fuq l-internet. Ejjew nimtlew bil-ħeġġa nisranija, ejjew buċna mill-qudiem inwaslu il-kultura tagħna.
Ejjew inħajru lill-ulidna jien Fluma Kristofri jaqraw il-Vanġelu li jixxandar fuq ir-radijiet u fuq l-internet. Ejja nibatuhom għal ħarġiet mal-Kristofri u li jieħdu sem fil-lob atletiku u lob tal-futbol li jorganizzaw.
Dan il-programm ikun fuq l-internet mis 26 sa 30 ta' Diċembru.
L-internet ukoll nistgħu nużaw ħafna biex nagħmlu l-ġid.
Ejjew nagħmlu l-ġid, ejjew nxedu l-imħabba.
Min irid jikkontattja lill-laqda tal-Kristofri jista' jibgħat messaġġ elettroniku lil kristofri@gmail.com.
Intennu kristofri@gmail.com.
Jew ċempel fuq 21693957.
Intennu 21693957.
Insemmulkom fi Kristu.